Гуанжу MBC, нэг минутын эрүүл мэндийн мэдээлэл.
Та бүхэн архаг хамар битүүр хэмнэхээс ангижрах боломжтой. Хамар нь бид бүхний биеийн нэм бактерийг шүүж өгдөг агаар шүүгчийн үүргийг гүйцэтгдэг. Хамар битүүрх үед хүүхдүүдийн өсөлт удаашигч, анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвар буурдаг бол насанд хүрсэн хүмүүсийн тухайд толгой өвдөлт төдийгүй бүтэн ойр авч чадахгүйгээс болж архаг ядаргаа тусгана бий. Ийм төрлийн архаг хамар битүүрх эмнэлгийн гол шалтгаан нь синусит юм уу уушигны өрөвсөлттэй холбож үздэг боловч хамрын саст бүрхүүлийн мөрөлттэй холбоотой байх нь элбэг учир. Хамрын ясны бүтцээс болж дан ганц эмэрэмчлэхэд учир дутагдалтай байдаг. Ийм учраас найдвартай оншилгоо ба батлагдсан эмчилгээг хийлгэснээр архаг хамар битүүрх эмнэлгээс ангижрах боломжтой юм. Та хамраа эмчилүүлэх төдийд шин амьдралаар амьдрах болно.
Гуанжу МБС 1 минутын эрүүл мэндийн мэдээлэл. Та архаг хамар битүүрх эмнэлгээс ангижрах боломжтой.